Labdien! Jūs klausāties pārbaudas laiku, un ar jums šodien kopā, kā parasti, ir Krišāns Lācis.
Un Raivis Zeltīts.
Šajā brīdī, kamēr mēs ierakstām, rit Krievijas iebrukuma Ukrainā jau 36. dienā aptuveni. Un, jā, mēs iepriekšējā reizē runājām šī visa kara un iebrukuma sakarā tieši par reakciju un vispār etnisko situāciju, etnisko saspīlējumu Latvijā. Un ko ar to vajadzētu darīt? Un viena liela tēma, kurai mēs tā paskrējām garām, jo tā ir atsevišķa tēma pat par sevi un gal galā ļoti simboliska tēma, ir tā sauktais piemineklis, kā viņš saucās, Latvijas atbrīvotājiem.
Atbrīvošanai no fašisti, garš penteris ar meliem.
Jā, ko tautā daļa sauc vienkārši par uzvaras pieminekli, daļa sauc par okupekli, daļa sauc par stabu vai fallu vai pa ko. Un, jā, un mēs šodien tieši izmantosim šo falla simbolisko noslogotību, lai parunātu, nu jā, vispār par simbolisko politiku, bet nu gal galā, lai parādītu, cik ļoti jebkādi iebildumi šobrīd šajā, nu vispār notiek kritiskajā situācijā, iebildumi pret stabu nojaukšanu, dīvainā kārtā no paša latviešu puses ir, nu kā anglis saka, vienkārši netur ūdeni, viņi ir absurdījušie visi iebildumi. Nu jā, tāda varbūt neliela atkāpa uzreiz biogrāfiski no šodienas, un tīri kā tas darbojas tā, izmantošu tādu smalku filozofisku jēdzienu, proti kā tas darbojas fenomenoloģiski, nu kā parādās šādi pieminekļi vispār apziņā. Nu arī šodien, piemēram, nu es tā ļoti jauki, kā zaļš cilvēks brauc ar velosipēdu šeit uz studiju, vispirms man jāsaskarās ar savā ceļā, redzes laukā jāsaskarās ar šo pieminekli, no šo okupācijas pieminekli un nu, tās uzreiz domas ir tādas nu, drūmas, tur uzreiz tu paskaties uz šo vienu tēlu un lai cik tur ir interesanti un spoži būtu attēlot tā sievieta un tie kungi ar automātiem, tas viss kontekstā nu, rada tāds negatīvs sajūts, negatīvs domas, to pazemojumu sajūtu, ko Latvija piedzīvoja 45 gadus, ko tā ziņā vēl joprojām 70 gadus. Proti, viss šis vēsturiskais noslogojums, uzlūkojot konkrēto piemineklu, nāk tā kā pār mani. Un tad, nu, lūk, es braucu tālāk ar riteni, šķērsoju tiltu, braucu gar brīvības piemnekli, un mums tieši šīs pašas asas, jo nu, tas, mēs nevaram noliekt, ka viņi ir uztaisīti tieši viens otram pretī, nu kā tēzi un antitēzi. Nu jā, un uzlūkoju brīvības piemnekli, uzreiz diametrāli pretējas sajūtas, nu uzreiz tur mēs skatāmies uz šiem visiem, ka Kārļa zāles izciliņiem, tur nu, brīvības cīņu motīvs tazmēm, brīvībai tēli, kas simbolizē Latviju, Latvijas vēsturi, gudrība, karavīrs, drosme un gal galā sabiezino tādā vienā idejā brīvībā. Un, nu jā, es uz to paskatos, un tas ir kā tā atšķaida anestezē to iepriekšējo baiso iespēju, ko radīja nu, šis piemineklis. Nu, tas tā ir tā fenomenoloģiski. Protams, es uzreiz paskatos uz to piemineklu, un es atceros visu Latvijas vēstures stāstu, kā, un arī, protams, kā šis pats piemineklis ir tapis, bet arī, nu, spār Latvijas vēsturi kā ideju, uzlūkojot konkrēto piemineklu. Un, nu, es vienā gadījumā, nu, nav nekāda problēma. Nu tā kā simboli, skulptūras, tā ir daļa no politikas, daļa no metapolitikas, un par to nebūtu vispār pat jāapspriež. Par to nebūtu tā īpaši nu, jāstrīdās jāponē, bet nu, Latvijā ir gan daudz cilvēku, kur saka, nu beidzēt cepties pa piemnekļiem, parunāsim labāk tagad, tur nezinu, pa ekonomiku.
Jā, tas ir tāds atkal, nu tāpat kā pagājušajā epizodē mums tur bija tas jautājums, kur beidzās naivums un kur sākās kaitniecība, nu tad arī šajā gadījumā, nu politikas būtība ir identitāte, nu faktiski. Politika ir par identitāti. Pretējā gadījumā tā nebūtu politika. Tas būtu kaut kas cits. Mēs esam kā cilvēki pēc definīcijas, kas mūs atšķir tātad no pārējām dzīvām radībām, ir simboliskā domāšana, tēlēnā domāšana. Mēs domājam simbolos, un tāpat ekonomika ir vienīga simbola. Nauda, kas ir, nu, nauda ir simbols. Tas viss pastāv mūsu apziņā, ticībā un uz apziņa un ticība un simboliem balstās visa mūsu pasauli un tā kārtība, ko mēs veidojam ap sevi. Un attiecīgi, kā jau minēji, ieraugot šos te simbolus, notiek, nu, pretējais process, kaut kas iekšēji notiek. Tātad mēs veidojam apkārtējo vidu un apkārtējā vidu ietekmē mūs. Un jā, zīmīgi, ka padomju režīms kā it kā tāds ateistisks, materialistisks režīms, nu viņi ļoti aktīvi nodarbojās ar simbolu cīņām, gan cīnoties pret pirmās Latvijas neatkarības laika pieminekļiem, simboliem, gan arī šeit iezīmējot savu teritoriju ar visādiem objektiem. Un jā, Uzars laukuma vēsture jau arī ir interesanti. Tas, ka šī te asa no brīvības pieminekļa pāri Daugavai noslēdzās ar šo te stabu, tas nav tā nejauši, jo īstenībā jau Ūmeņa laikos tur bija paredzēts kaut kas cits, un tur bija tātad šis Uzvars laukums, un tur bija paredzēts cita veida monuments ar uguni un tādu brīvības cīņu varoņu piemiņas vieta. Un tad tas veidotu tādu kopumu ar, nu, ar pārējiem elementiem, kas tajā Uzvars laukumā bija paredzēti. Tad tagad, jā, kā teicis, tad ir vienā Daugavas pusē Latvija un otrā pusē anti-Latvija. Kaut kas cits, kaut kas mums nepieņemams pretīgs. Un ne tikai tās asociācijas ar tiem 50 gadiem, bet man jau šobrīd vairāk šķiet, ka drīzāk tās asociācijas ar pēdējiem 20 Putina režīma gadiem un tas, kā ir mobilizēti šie cilvēki tam, kas notiek šobrīd Ukrainā, proti slaktiņš un genocīds.
Es arī esmu gana vecs, lai atcerētos, ka nu, 90. Tādi Uzvaras svētki, viņi vairs nebija tik aktuāli. Un vispār, ja mēs tā paskatāmies, kad mēs skatāmies uz mūsu šobrīd latviešu aizstāviem, kur aizstāv šo pieminekli, nu, tur atkal tas kaut kāds amnēzijas vai īsās Putna atmiņas motīvs. Piemneklis tikai 1985. gadā uztaisīts. Tātad, nu, 5 gadus tur tie raganu sabati kaut cik varēja notikt, jo mēs nevaram noliekt, ka vēlīnajā padomju posmā, izzūdot tai vīzijai par gaišo nākotni, viņi arvien vairāk pavērs skatien otrā pusē, tur uz pagātni, nu, tad gaišās nākotnes vietā nostājās, nu, kaut kādi pagātnes sasniegumi, uzvar par fašismu. Nu, tas tāds vēlīnais vai vidējais Brežņevisms kaut kādi 70. gadi, jo es kaut kur lasīju, kaut kur dzirdēju, ka sākumā vispār to 9. maija svētkus viņus svinēja ik pēc 5 gadiem kaut kur tā.
Nu, pirmās lielās parādes un tāda masveidīga svinēšana ir 65. gads, 20 gadus pēc otrā pasaules kara ir izaugusi jauna paudze, kas vispār nezin, kas notika, kuriem nav šīs te atmiņas par to, kā tas izpildījās arī no Padomju Savienības puses, kur tur visiem bija nospļauties par gan par pretinieku, protams, gan arī pašu saviem. Nu, tas pats, kas Ukrainā šobrīd nekas jau tur nav baigi mainījies. Puišu dzenu uz priekšu čekisti, kas pētējā gadījumā viņiem iešaus, ja viņi atkāpsies un krievu māte sadzemdēs vēl un invalīdi, par kuriem nerūpējās pēc otrā pasaules kara Staļina represijas, kas tikai pastiprinājās un tā tālāk un tā joprojām. Nu, tur cilvēki pēc otrā pasaules kara nebija īpaši noskaņoti pompozi atzīmēt nemaz to.
Nu jā, tā ir tā padoma vēsture, labi piemineklu uzceļ 85. gadā, 5 gadus, kā es minēju, kaut kāda sabata tur var notikt, un tad viss sabrūk, un es tiešām atceros, nu, ka 90. gados tas vispār nav tāds jautājums, nav problēma. Nu, labi, varbūt tur aiziet noliek kaut kādas puķes.
Un tad vēl privāti. Bija tie veterāni, pietiekami daudz dzīvi, nu, tie tur arī sanāca.
Nu, tie tur sanāca, nolika puķes, nu, varbūt arī, nu, kas tas tie armijas svētki, padomju armija, 23. februārī arī kaut ko varbūt tur nolika, bet, nu, tas nebija tāda tipa jandāliņš, kā tas ir noticis pēdējos, nu, 20 gadus, un lūk, un šeit parādās, nu, visdramatiskākā situācija, man liekas, saistībā ar latviešiem, kur aizstāv pieminekli un aizstāv 9. maiju, ka, nu, tieši kā, nu, ir tieši tā, kā tu saki, ka viņi faktiski aizstāv apzināti virzītu putinismu politiku, jo pirmajos Putina gados tur vēl bija tā taustīšanās, vai ne? Tad tas pirmais simboliskais solis bija padomi himnas, nu, vismaz melodijas atgriešana, un tas Putina arguments no Vitālija Manska filmas, Vitālija Manska filmā Putina liecinieka tā labi nofilmēts, viņš mēģina režisoru pārliecināt, nu, kāpēc tā ir jādara, jo, nu, tolaik arī bija neliela tāda šūmēšanās furors Krievijā, kāpēc vispār tas notiek, kāpēc tiek šī himna atgriezt. Bija pat inteliģents vēstule pret to, tāda kolektīvā vēstule. Un, nu jā, un tas Putina arguments ir, ka, nu, mēs nedrīkstam klausoties šo skaisto melodiju domāt tikai tur pa gulagiem un koncentrācijas nometnēm un to visu padomju bardaku. mums vajadzētu arī domāt nu, par šo dižo uzvaru pār fašismu. Viņš saka, nu labi, mēs esam jauni un tā, bet mums jāatcerās mūsu vecāki, mums jāatcerās mūsu šie senči, mēs nedrīkstam viņiem atņemt pēdējās lietas, pie kurām nu, to visu pasauli, kurā viņi ir auguši, dzimuši, veidojušies, visu to ticību, kas viņiem bija padomju valstī, šiem padomju uzvaras stāstam, mēs nedrīkstam viņiem to atņemt, un tāpēc ir jāatjauno padomju himna. Un tas vēl arī, nu, vēl kādu brīdi pirms Putins uzsāka šo aktīvo tautiešu politiku tuvējās ārzemēs, kur, nu, tiešām uz ārpus Krievijas robežām palikušie padomju kolonisti tiek tad uzskatīti par, nu, par ārpolitikas svirām. Faktiski, kur, nu, jā, vienā brīdī arī tad sākas lūkši tieši no Krievijas puses šie, nu, tādi simboliskie kari piemnekļu kari, gan vēršanās pret 16. martu, manuprāt, arī tā ir daļa no šīs...
Tas jau 98. Gadā īstenībā sākās.
Jā.
Bet, nu, protams,
nu, ar visiem
apgrieziens tas... uzņēma ar Jā. Putinu nākšanu pie varu. Bet nav tik vienkārši tā, nav tikai nodeva vecākai paaudzei, nostaļģija. Mūsdienu uzvaras kults ir kaut kas tomēr atšķirīgs no padomju laika, jo tolaik, lai arī tas bija, protams, liekulīgi, ka Padomju Savienības sludināja mieru pasaulē, bet nu, bruņojās nenormāli un rīkojās, kā jau impērijas rīkojās, tad šobrīd Krievijā miers ir aizliegts vārds. Faktiski šobrīd ir nevis tas vairs nedrīkst atkārtoties, bet mēs varam atkārtot vēl. Un tas ir nāves kults, tas ir kara kults. Un tas ir pilnīgi kaut kas atšķirīgs, un tagad visi šitie nodarīgie liberāļi kaut ko runā par kopienas jūtām un identitāti, tas nav par vēsturisko atmiņu, tas nav par vēsturi, tas ir par nākotni, un tā nākotne ir tā, kas jau ir šodien Ukrainā, un tā ir gatavošana karam.
Nu, kas ir notikusi jau mērtiecīgi 20 gadus, mums tiešām jāatskatās uz šiem, raganu sabatiem nu, pēdējos 15-14 gadus, kas ir notikuši 9. maijā pie pieminekļa, nu, ar visām tām fanfarām, ar visām tiem baisajiem padomju, kaut kādiem atribūtiem, kartonu lielgabaliem, bērniem, kur ir ieģērbti formās un nemirstīgo maršiem. Protams, mums tas viss ir jāuzlūko
Zombie tiešām marš,
kā... Jā, mums tas ir jāuzlūko kā daļa no, nu, no tāda mērtiecīga procesa, no mērtiecīgas politikas, ar kur palīdzību, nu tad Putins ir nonācis, nu, ne tikai Putins, nu, arī Krievu tauta ir nonākusi līdz šim, kā Dugins nesen izteicās, eschatoloģiskajai operācijai, kur notiek izšķiršanās starp gaismu un tumsu, kur, īstenībā, tas ir diezgan precīzs apzīmējums, no Dugina puses vienkārši, nu, viņi domā, ka viņi gaismas pusē, bet, nu, patiesībā ir otrādi.
Nu, tur nevajag par eschatoloģiju arī aizrunāties tik daudz, cik varbūt par ļoti banālām praktiskām lietām. 9. maija svinībām Krievijas vēstniecība katru gadu ir piešķīrusi milzīgas naudas līdzekļus caur Krievu Savienības un Saskaņas cilvēkiem pietuvinātām biedrībām. Tā ir nu, tieša iejaukšanās mūsu informatīvajā telpā ar savu propagandu. Un naivi izlikties, ka tas ir kaut kāda grāsrūts, tur ir spontāna Krievu vietējās kopienas, tā teikt, pikniks, ar neko ļaunu. Nu, labi, cik mēs te ilgi cepsim? Laikam ilgi vēl cepsimies par to, cīnāja varbūt mūsu nedraugi no liberālās, kreisi liberālās nometnes.
Paliekot vēl tādā nu jā, simboliskas un estētikas līmenī, tas trakākais varbūt, kas ir bijis, bet tas šobrīd vairs nav aktuāli, bet tas bija vienu brīdi, kaut kad pirms 10 gadiem, aktuāli, ka no dažādu latviešu mākslinieku puses šī 9. maija svētka arī tā faktiski tika tā nu, estetizēta, uzskatīta, nu kā vienkārši interesants estētisks fenomens, atceros Arnis Baļķis, tāds fotogrāfs, un tur baigi tā fotogrāfēja, un ļoti interesanti, tur tā, nu, bildi, nu, proti, eksotika, vai ne?
Tas ir citādais, un citādais ir jāpieņem, vai ne?
Jā, un es pats arī esmu vienreiz vai divreiz gājis tieši, nu, lai piedzīvot nu, kaut ko eksotisku, jo Latvijā Rīgas sirdī, nu, lai redzētu šo citu pasauli, ko, es nezinu, gandrīz kaut kur citur Latvijā, nu, arvien mazāk un arvien grūtāk saskatīt, un tā skaitā arī Eiropā, nu, šo tādu kā zudušo nogremdēto pasauli, ko, nu, jā, ļoti laba vieta, un kas arī parāda, kur šādai pasaulē ir jānonāk, ir Raiņa kapis, iesaku klausītājiem tur aiziet, tur ap, nu, pašo centrālo Raiņa apbedījumu ir viskaut kādi padomju pulkvežu apglabāti, visādi padomju intelektuāļi, gara darbinieki, kā arī tolaik kultūras strādnieki, kā tolaik teica, kuru vārdus mēs vispār esam aizmirsuši. Tur viņi visi ir apglabāti, viņi tiešām padomi Latvijas tāda elita, bet viņiem tur viss ir, tie kapi ir aizauguši un tur arī tāda, nu, pilnīgi nogrimušās, zaudētās tādas pasaules sajūta, nu, kas ir ļoti labi, ka viņi nonāk uz kapos, bet ar uzvaras piemnekli tā, ka viņš, nu, tā sauktās uzvaras piemnekli, nu, ka viņš nav kapos, viņš nav izmests, viņš ir ļoti centrālā vietā un ap viņu joprojām tiek, nu tiek rīkoti sabati. Atgriežoties pie simboliskās politikas, nu, tieši, nu, pie tā klasiskā tāda nošķīrumā, nu, ko tas vidējais latviešu divānā sēdētājs, nu, parasti domā šādās situācijās, nu, ka, nezinu, dodiet maizi izprieces, atceliet OIK, nevis tur cepieties pa piemnekļiem. Es domāju, nu, par Gundaru Kalvi, nu, par kungu, kurš nojauca. Pašrodzīgi Jēkabpils arī, nu, pazemojuma objektus, nu, nav piemneklis, tā vienkārši ierocis. Un arī mēs varētu iedomāties, ka šis cilvēks, kā Gunārs Kalviņš, ir uzņēmējs. Viņš ir zemnieks, ģimenes cilvēks, un, nu, varētu šķist, nu, no tādas savas tādas utilitārās vai ekonomiskās perspektīvas, nu, ka, nu kāpēc, lai cilvēks savu bojātu dzīvi, viņš varētu vienkārši, nu, turpināt savu tur pelnīt maizē, aizbraukt kaut kur uz Bahamām vai kur. Brauc latviešu zemnieku un beigt cepties par simbolisko politiku. Bet nē, nu, lūk, viņš to izdara un, nu, kā arī angliski saka, Nasims Talebs, nu, tas skin in the game moments, nu, ka tu liec savu tur, nu, dzīvību, ieguldies, nu, jā, riskē ar savu ādu, faktiski.
Nē, tā riskēšana ar ādu ir, tas pat vairs nav risks, tur ir garantēts sots Latvijā, diemžēl.
Un tas viss nevis kaut kāda savas ekonomiska aprēķina dēļ, bet tīri, lai, nu, lai nosūtītu signālu, simbolisku signālu. Mm.
Jo, ja policija mums pievērta acis, varbūt ar šādiem gadījumiem, tad tas pašatīrīšanās process ļoti ātri, es domāju, Latvijā notikt. Bet jā, ir, es nezinu, kādi signāli vai uzdevumi vai kas doti, gan pret Dainu Rutenbergu, kurš salauza slotas kā ar Krievijas karogu, pēc Krīmas ieņemšanas, gan pret viņu bija vajāšanas, gan pret Kalvas kungu. Tas signāls ir ne tikai tātad no šādiem aktīvistiem, bet signāls ir, diemžēl, no mūsu iekšlietu struktūrām. Nebūs jums uzņemties uz sevi šādas lietas, un arī valsts to nedarīs, tā kā dzīvojiet vien tālāk.
Pa to, pa šo valsts perspektīvu, valsts skatījumu mēs vēl parunāsim. Vēl, varbūt, tāds pēdējās piezīmes no manis par to simbolisko līmeni, nu, proti, lai parādītu, ka cilvēki ir simboliskas būtnes, vai ne, ka cilvēki ir, nu, arī kā klasiskajā filozofijā saka saprātīgas, bet, nu, būtnes saprātīgi dzīvnieki, bet, nu, arī simbolizējoši un simbols veidojoši dzīvnieki, un kāpēc tas ir svarīgi, nu, tāds labs piemērs tiešām būtu, nu, ja jūs paskatītos, karu pirmajās dienās bija dažādi sižeti no pašas Krievijas, ko jūs domājat par karu, un mēs cilvēki šeit, nu, Eiropā, Latvijā skatoties, mēs vienkārši nespējam noticēt tiem sižetiem, ka viņi pilnībā tic tam oficiāliem stāstam, un tiešām tur tie banderovieši tiek meklēti, kaut kāds tantiņas noticis arī tiem bioloģiski uzlādētajiem baložiem, kur kā ieroči tiek sūtīti no kaut kādām Harkovs vai Černigovs slepenajām rūpnīcām uz Krievijas daudzdzīvokļu namu rajoniem, un cilvēki tiešām tām tic, un arī, tur, nezinu, karavīri, sagūstītie krievu karavīri zvan savām mātēm, un tās mātes saka, kāpēc tu padevies gūstā, kas tur mīkstēsies, un tam līdzīgi. Un mēs esam, nu, es teiktu, mēs Latvijā esam šokē, mēs vienkārši nesaprotam, kā tas darbojās, bet, un es teiktu, ka vienīgais veids tiešām, kā mēs to varam izskaidrot, ir, nu, ne jau caur šo šauri ekonomisko skatu punktu. Krievijā cilvēki diezgan nožēlojami dzīvo.
Un arvien sliktāk pēc katras tā saucamās uzvara.
Nu jā, arvien sliktāk, bet viņiem ir tik ļoti uzlādēts, nu, šis tāds kā simboliskās domas lauks, tur, nu, viņi tur tiešām gaismu pret tumsu, patiesās vērtības pret rietumu sapūšajām vērtībām, Krievijas tur tūkstošu gadu izdomātā vēsture pret banderoviešanu. Nu, tu visi tādi ļoti tādi pielādēti tēli, ar kuriem šie cilvēki caur televīziju, bet arī caur citiem medijiem ir, nu, jā, nu, dienu no dienas, gadu no gada vienkārši, nu, zombēt un barot. Un uzvaras piemineklis arī Latvijas-Krievu lodīgo ex-bijušo padomju kolonistu gadījumā. Nu, tas ir spēlējis līdzīgu lomu, šis uzvaras mīts, no jauna augšām celtais, nu, kas ir nu, jā, veidojis viņu apziņu, veidojis to viņu domu lauku, vispār kaut kādas viņu cerības, viņu tur vilšanās, kas ir labs, kas ir slikts, proti to vērtējumu, simbolisko vērtējumu lietām, caur ko viņu vispār filtrē pasauli un uztver. Un, proti, tad ir viņiem šīs uzvarošās domas, kuras pēc tam, protams, pārtulkojās uzvarošā rīcībā vai uzvaru pieprasošā rīcībā, jo atšķirībā no citiem, no, no parastiem dzīvniekiem, cilvēks vispirms padomā. Un, nu, lai vai kā mēs šķendētos par to Putina atbalstošo tanti, viņa arī vispirms ir padomājusi kaut kādos konkrētos tēlos un pēc tam attiecīgi rīkojās un darbojās, lai vai cik stulbi un, pirmajā brīdī nesaprātīgi mums šķistu šiet, nu. Šī impulsīvā rīcība.
Cilvēkiem simboliskā domāšana jau nav tikai balta lapa, kur tiek aizpildīta ar simboliem. Tur ir arhetipi, tur ir reliģiski motīvi, kas lielā mērā atkārtojās un, faktiski kopš Krievija atteicās no, nu faktiski atteicās no savas tradicionālās pareizticīgās kultūras līdz ar boļšvīku nākšanas pievars. Tas tika aizpildīts ar citām svētbildēm, citiem svētajiem atpestīšanu, varoņiem, tie visi mitoloģiskie un, simboliskie momenti tur ir. Uzvaras kults ir faktiskā Krievijas reliģija, bet tā ir nāves reliģija. Un ikviena doma un, ideja, viņa jau pieprasa arī kaut kā realizēties. Tas nekad nepaliek tāpat vien bez sakām. Un te arī vēl viens moments, kāpēc nevar naivi izturēties pret naidīgu informāciju informatīvajā telpā, propagandu. Nu, es saprotu, nelielu ločmlē varbūt šķiet, ka visi skatīsies Krievijas propagandas kanāls un analizēs tur kļūdas un meklēs tur faktu kļūdas un domāšanas kļūdas un tamlīdzīgi, bet tur tiek rosināta rīcība, tur tiek rosinātas prasības, kuras attiecīgi šie cilvēki gribēs īstenot vai, prasīs Latvijas gadījumā.
Jo tā ir vēl viena, vai ne, pieminekļu specifika, ka tas nav tikai tāds cilvēks, kas iet garām piemineklim, tas nav tikai tāds vienkārši tāds individuāls, nu, nezinu, vēstures apzināšanās fakts uzlūkojot piemineklim. Pie pieminekļiem bieži notiek svētki, kas ir tāds kolektīvas sapulces, savākšanās, kur tiešām nu šie Latvijas krievulodīgi, arī kā Artis Svece rakstīja, šie krievulodīgie sanāk kopā, skatās viens uz otru un iepazīst sevi, nu atpazīst sevi kā veselumu, atpazīst sevi kā tiešām tādu kopienu, uzvarošu kopienu.
Pret nacistiem.
Pret nacistiem.
Un kur ir nacisti šodien? Nu,
banderovieši, latvieši. Nu,
par to jau ir stāsts. Tā kā tas beigās aiz visas tās simboliskās, mītiskās un visas pārējās pasaules beigās tas viss sanāk tā ļoti vienkārši un, brutāli viņi pret mums. Un, izlikties, ka tas tā nav, mēs vienkārši nevaram atļauties.
Nevar atkāpties joprojām no Gundara Kalves. Runājot par Jēkabpils pieminekli, viņam bija ļoti labs citāts, ko es gribu nolasīt, bet kas tikpat labi un pat daudz lielākā mērā ir attiecināms arī uz, nu, lielo Kaunas stabu Pārdaugavā, protams, citai. Iedomājieties, jūsu ģimenei ir noslepkavots kāds tūps cilvēks. Slepkava ir aizlaidies, atstājot uz galda slepkavības ieroci, asiņainu dunci, ar piekodinājumu, ka šo dunci nedrīkst aiztikt. Katru dienu jūs ejat garām šim asiņainajam rīkam, tas jums visu atgādina, bet jūs neko nevarat izmainīt. Un šajā lielgabala vai uzvaras staba gadījumā pat nav runa par vienu cilvēku, runa par simtiem tūkstošu manu tautiešu, kurus iznīcinājis asiņainais padomju režīms. Tas ir slepkavības ierocis, ar kur tik slepkavot latviešu nāciju. Bet vēl varmāku puses ir pavēlt, un nedrīkst novākt šo slepkavības ieroci. Citātu beigas. Ko piebilst? Tas ir tāds uzskatāms atgādinājums vismaz 300-400 tūkstošiem Rīgā dzīvojošiem latviešu. Ne tikai par vēstures traģēdiju vai grūtsirdību, bet par to, nu, ka šī vēsture joprojām tiek lasīta diametrāli pretēji tam, kā latvieši to saprot, un nevis vienkārši tā neitrāli interpretēt, bet atklāti naidīgi interpretēt. Labi, pavirzamies pie dažādiem šiem klasiskajiem argumentiem. kas skan no paša latviešu puses pret nojaukšanu. Protams, ne no latviešu puses, ko es esmu nosaucis par slikto krievu argumentu, ir tas vis uzskatāmākais, visklasiskākais. Nu, slikto krievu arguments ir, nu, ģeģi vai vaļi, mēs jūs atbrīvojām no fašisma, nu, esiet mums pateicīgi. Nu, tas ir tas oficiālais stāsts, kuram ļoti daudz latviešu netic, daudz latviešu saka, nē, viņi tur kaut ko citu domā, mums vajag izpētīt, ko viņi tur domā.
Bet, pētījumu, jā.
Jā, bet nu šis ir tas slikto krievu arguments, pa ko es nezinu, man liekas, pēc nu, tur, tāds Mariupols bombardēšanas, nu, man liekas, ir bezjēdzīgi vispār pat apspriest.
Jā, virzamies tālāk.
virzamies tālāk. Lūk, un otrs arguments, ko es esmu nosaucis, ir labo krievu arguments. Un es citēšu, nu, piemēram, tādu ļoti jautro autoru Denisu Hanovu, mums citējuši viņu, ko viņš nu, saka no tāds labo krievu vai nezinu, intelektuāļu perspektīvas. Lūk, citāts. Vēlme atbrīvoties no uzvaras pieminekļa, viņš uzskata par politiķu spēli ar sērkociņiem, sabiedrības vēlme fotošopēt sarežģīto pagātni un infantīli zīmēt to tikai pretējos toņos. Šī nav tikai pieminekļa telpa, tā ir telpa, kur cilvēki, kur nejūtas nec iesaistīt, nec uzrunāt, nec piedaroši, veido savu atmiņu pašgetoizāciju, skaidro kultūras pētnieks Denis Hanovs. Nu jā, tas ir arī tāds latviešu arguments, bet nu, tādi intelektuālāki, gudrāki, labie krievi to arī izmanto, sakot, ka nu, mēs nedrīkstam atņemt šiem cilvēkiem tos to pēdējo salmiņu, pie kura viņi turās nu, jā, šo... apzinoties savu identitāti, mums ir jāsaprot, ka viņi savādāk pieredz vēsturi, mēs nedrīkstam uzspiest vienu vēstures naratīvu, jo Latvijā lūk ir tik ļoti liela dažādība, tik daudz dažādas tautas dzīvo, un katrai ir citādāka vēstures pieredze.
Jā, nu, šajā brīdī vislabākā atbilde būtu tāpat, kas krievu karakuģim, ejiet jūs galīgi. Nu, es, jā, es nezinu, ko tur daudz...
Nē, pēc analoģijas ar...
Tātad racionalizācija aiz gariem tekstiem par iejūtību un iekļaušanos un izpratni un visu pārējo. Nu, beigās rezultāts ir tieši tāds pats saucamajiem sliktajiem labajiem krieviem. Nu, tas duncis, kā to noraksturoja ļoti labi, sasņēnēs duns, kas mums atgādina par mūsu tautas slapkavošanu, joprojām ir mūsu acīs un latviešu tautas acīs. Un es kādēļ latviešu dibinātā valstī Latvijā par mūsu jūtām un piederību un komfortu kaut kā neviens no šiem ekspertiem nesatraucās, jo, nu jā, pamatnācija, tie nav citādie, nepieņemtie, atstumtie un visādi citādi, kā nu viņi mēģina pazemināt un uzņemties kaut kādu patronizējošo lomu pār cilvēkiem. Es domāju, viņi ļoti labi saprot, kāpēc viņi tur pulcējās, un tas nav nemaz tik nevainīgi, kā jau mēs iepriekš to secinājām.
Nu, mums šīs atmiņas jāciena, un es te gribētu nu, tā, piemest to klāt, protams, ne tikai krievlodīgie intelektuāļi, bet paša latvieši ir ļoti cītīgi pēdējos nu, 10 gadus darbojusies tādā žanrā, ko sauc par atmiņu vēsturi. Mums viņus varam nosaukt par atmiņu vēstures pētniekiem, jānosauc tas pats galvenais sociologs Mārtiņš Kaprāns. Arī Vita Zelčā, Ineta Lipša, Kaspar Zellis, labā krieviete Olga Pracevska, kuri, runājot par šo, nu, pētot Latvijas vēsturi no atmiņu vēstures perspektīvas, nu, kas praktiski notiek tā, ka viņi tur intervē, ieraksta, tad ko dažādi šie ģeģi vai vaļi tur stāsta, ko tad no vienas puses latviešu leģionāri stāsta, ko stāsta tās individuālās pieredzes, ko stāsta padomju armijā karojošie latvieši, tad ko stāsta, teiksim, Latvijas krievi. Viņi saka, ka nu, nav iespējams izveidot tādu vienu vēstures naratīvu, vienu tādu lielu stāstu. Ir lūk šis musturs ar dažādiem pieredzējumiem, nu, ko, nu, principā es to varētu nosaukt vienkārši par relativismu, jo tas nozīmē, nu, ka mēs arī...
Tā. Nu, protams, mēs nevaram izveidot vienu stāstu latviešiem, kas tika okupēti un tiem, kas piedalījās okupācijas režīma īstenošanā un šeit ieradās kā kolonisti šī režīma okupācijas dēļ, jā, šeit nav iespējams. Pat viņi saprot, ka šeit nav iespējams vienot stāsts. Bet mēs nedzīvojam kaut kādā neitrālā vērtību telpā, kur viss viedokļi vienādi, kur 16. martu var salīdzināt ar 9. māju, mēs dzīvojam Latvijas valstī ar satversmi, ar tās preambulu, ar zināmām vērtībām, kas ir šīs valsts pamatā, un šeit notiek informatīvais karš starp Latvijas vērtībām un anti-Latvijas vai Krievijas imperialistiskajām, tās pat nevar saukt par vērtībām, bet
antivērtība.
Islandē, kur varbūt var par to nesatraukties un pētīt, ko tad kurš domā un kāpēc domā. Pie tam par atmiņām runājot, atmiņas arī ir ļoti maldīgas, viņas mainās laika gaitā. Skatoties uz tiem veterāniem, kas pulcējās pie tā pieminekļa, šķiet, ka viņiem atmiņa jau ir tik slikta, ka viņi neatcerās, ka viņi vēl nebija dzimuši otrajā pasaules karā. Tā kā tas arī ir ļoti apstrīdams, kāda no tā visa jēga, neskait, ka ir bijis kaut kāds pasūtījums, bija apgūst līdzekļi un tam līdzīgi.
Jā, nu atmiņa pirmkārt, protams, selektīva, bet nu, ļoti bieži lasot arī šos atmiņu vēstures vēstījumus pierakstus, var redzēt, ka cilvēki, nu tas nav nekas nosodāms, vienkārši tā cilvēki domā, tā tas darbojas, nu cilvēki tiešām reproducē savos stāstos, nu kaut kāds to, ko viņi ir avīzēs lasījuši par konkrēto lietu, un tad vienkārši... Nu,
cik cilvēki to Ļeņina baļķi nes... Tāpat ar uzvaru
sauc. Jā. Bet, nu, lūk, sasējot kopā, šie paši, piemēram, liberāli intelektuāļi, mēs atceramies, bija ļoti liels kaujas un strīdi ap preambulu satversmes, un, manuprāt, kas ir veiksmīgi noticis preambulu, ka tur ir, nu jā, ne tikai uzskaitīts tādas lietas, par kurām Latvijas tauta iestājās, un caur ko tad vajadzētu, teiksim, tālāk interpretēt satversmi, bet tur ir arī iekļauts mūsu nesenās vēstures vērtējums, nu, kā mēs paši esam pieredzējuši vēsturi, un es arī kaut kā bišku pārāk tā subjektīvistiski runāju, nu, proti, kā latvieši vērtē vēsturi, pieņemot to, ka ir, teiksim, notikums, un tad ir kaut kāds latviešu unikālais filtrs, caur ko šis notikums ir izlaists. Es domāju, nē, ir tiešām jārunā par okupācijas faktu objektivitāti, par padomju armijas zvērību objektivitāti, par padomju armijas morālo objektīvo morālo ļaunumu, kas nav vienkārši, kā katrs to ir pieredzējis.
Jā, izvarošana Berlīnē 45. Gadā bija tur, kā dažādas grupas to vērtē, vai ne, kāds ir viduspunkts starp izvarotāju un izvaroto, un tad vērtēs eksperti.
Nu, piemēram, tas pats Salžiņicins, viņš arī tur apraksta, viņš bija frontē, viņš aprakstās padomju armijas zvērības Kenigsbergā, nu viņš saka, nu es tagad negribēju tajā vitējā visā piedalīties, bet nu citi tur piedalās, un tad, nu, kuram no šiem abiem diviem ir taisnība no tā, nu, tas izvarotāji unikālais vēstures skatījums, un tad ir Salžiņicina.
Nepieciešams pētījums laikam.
Jā, nu, kuram ir taisnība no šiem abiem diviem? Nu, Denis Hanovs teikt, taisnība nav neviena, mums ir šis unikālais dažādo pieredžu musturs, kaut kā jāuztur neatrisinātā skaistā paklājā, ko pieliek pie sienas, lai iztibērs. Jā, nu tā, nu, un to saka, piemēram, feministi un visi šitie lielie iekļaušanas aizstāvi. Un vārds sakot, tas, ko nu, šajā punktā tiešām varētu uzsvērt, nu, ka ne Latvijas, ne Ukrainas sakarā nu, vairs nav tas laiks, ka mēs runātu par kaut kādu, ka mēs varētu runāt par relativismu. Vēstures interpretācijā šobrīd arī, kā prezidenta Zelenska padomnieks Aristovičs ir pateicis, šobrīd principā notiek cīņa starp Kievas, Kriebzem un Ordas, varbūtējo Kriebzem, un tie ir divi pilnīgi dažādi, kā viņš saka, metavēsturiski skatījumi. Nu, gan vēsturiski, gan arī, nu, kā teiksim, katrs vēsturiskais fakts notikums šo divu tautu vai valstisko veidojumu, vēsturē, kā šis fakts tiek interpretēts tādā lielākā, nu, vērtība, ideju un patiesību gaismā, un, nu jā, un tās kaut kādā ziņā ir antitēzes savā starpā, un, nu, vienai no šīm abām pusēm ir taisnība, un tas ir tas, ko, piemēram, nu, tāds Hanovs negrib atzīt, un, lūk, un tas ir vēl viens tāds arguments, nu, ko es pieskāros, bet mēs to neiztirzājām, proti Denis Hanovs atgādina, ka pirmajos gados pēc padomju okupācijas režīms gribēja iznīcināt visu, kas liecināja par iepriekšējo dzīvi, un Hanovs retoriski vaicā, ar ko mēs atšķirsimies no šī režīma, ja 2019. Gadā, nu tas ir tajā laikā rakstīts raksts, demokrātiskā valstī iznīcināsim iepriekšējā laika pieminekli. Proti, tas arī tāds relatīvisms, atteikšanās rīkoties, jo...
Kontekstuālais idiotisms, es to tā saukt. Nu, tā kā nesaprot atšķirības starp ļoti būtiski atšķirīgām lietām, koncentrējoties uz kaut kādu virspusējo faktu noris. Apmēram, nu jā, ja uzbruk Krieviju, tad ko viņš teik, ka ja mēs ņemsim ieroči rokās, tad mēs būsim tādi paši, jo viņiem arī ir ieroči. Nu, taču jāizdomājās līdz tā lietas būtībai.
Nu, tur ir vēl, viņi jau iet vēl tālāk un saka, ka pastieties padomiem ir ļoti skaidri izpratne par lietu kārtību un par to, kas ir patiesis un aplams. Un
tāpēc mums nedrīkst būt nekāda skaidra izpratne, ja?
Jā, tāpēc mēs nedrīkstam būt tik ļoti dedzīgi iestāties par patiesību un taisnību, jo tur īsti neko nevar zināt. viss ir ļoti relatīvs, viss ir fluīds un šaubīgs, un tad labāk turēsimies tādā šķidrā stāvoklī, nevis cietā stāvoklī, jo padomi pieminekļi rāda ļoti tādu cietu, skarbu ainu, un nu, mēs negribam būt brutāli.
Jā, būs tāds. Labi, neiztīšu.
Bet nu, kā mēs redzam atkal, sasienot ar Ukrainu, saliekot kopā, mēs redzam, ka reizēm jārīkojas brutāli pret ienaidnieku. Protams, neiekrītot zvērībās, bet nu, spēks prasa pretspēku. Un, nu, ja Rīgas publiskajā telpā ir ielikts tāds ļaunu varu, ļaunu spēku apliecinošs simbolisks ansamblis, tad nu, ir vajadzīgs atbilstošs pretspēks, kas to nu, demontētu un dekonstruētu.
Jā, mēs arī, nevis mēs, bet pareizāk sakot, šie te, kas visādi mēģina attaisnot šī pieminekļa eksistenci, nav pamanījuši, ka vispār situācija arī bišķiņ varbūt mainījusies. Situācijā, kad Krievija nojauc veselas Ukraiņu pilsētas un mēģina nojaukt viņu valsti un brutāli slepkavot cilvēkus, mums te satraukties par vienu stabu un jūtām, ko tas var izraisīt, nu, tas parāda, tur jau nav nekāda runa pat vēl par pretspēku, tas ir mazākais, ko mēs šobrīd īstenībā varbūt pat varētu darīt. Lai dotu pretsvaru šai nāves ideoloģijai un visām tās ambīcijām un mērķiem arī šeit Latvijā.
Vēl viens klasisks arguments no latviešu, bet arī no Latvijas-Krievu puses ir bijis, nu, ka šie cilvēki netik ļoti svin tur putinismu un kremlismu un padomu imperiālismu, viņi vienkārši piemin tiešām nu, tādā individuālā līmenī savus vectēvus, tēvus, kuri ir krituši lielajā tēvijas karā. Skatāmies uz datumiem uz šī pieminekļa, tur ir 41. līdz 45. Gads, proti atkal jau kārtējā amnēzija iekodēta, ignorējot faktu, ka padomju savienība vispār uzsāka karu 39. gadus pirms 41. Gada uzbrukot Polijai, Somijai. Bet labi, nu, un atkal nu, mēģinot būt tā cilvēka mīlestīgi nedaudz, nu, ir tāda satraukšanās, nu, ka viņi nevarēs pieminēt savus tos ģedus. Nu, ļoti skumji.
Jā,
Kāpēc latvieši var tur uz savu lesteni braukt un pieminēt tos savus fašistu senčus, kuri tur Kurzemes katlā karoja, a šitie nevarēs? Tu.
Ļoti vienkārši lieta piemiņas diena. Otrā pasaules kara upuriem ir 8. Maijs. Un 9. Maijs ir svētki
Krievijā
un tās info telpā. Un tam ir pilnīgi cita simboliskā nozīme, kā jau mēs minējām. Tas ir skatiens nevis pagātnē, bet nākotnē. Tas ir vēstījums, ka mēs to varam atkārtot, jūs nepateicīgie tur tādu un šitādi. Tā kā droši, lai piemin 8. Maijā kopā ar Latvijas valsts politisko vadību, kas arī piemin visus karā kritušos, droši, lai piemin.
No šī argumenta, nu, ka tiek pieminēti kritušie nu, radinieki, tuvinieki, kritušie karavīri, tas arguments tiek vēl vairāk izvērsts, sakot, ka bet šie padomi karavīri, viņi bija tādi paši režīmu upuri, kā latvieši. Kā tev patīk šis arguments?
Tas ir relatīvisma, jā, tāda apogeja.
Izvarotājs arī cieš, jo viņam tur ir bērnības traumas, viņam bija slikta sabiedrība, kurā viņš auga, un mēs nevaram tik ļoti nosodīt izvarotāju, jo sabiedrība ir spēlējis lielāku faktoru uz viņa izvēlēm nekā viņš pats ir.
Ne, nu, protams, tur jau vienmēr tāpat kā par islāmu teroristiem var teikt, ne jau visi, jo nu, tur bija tādi, kuras nošāva ļoti ātri, viņi netika līdz tai Berlīnai vai Latvijai. Līdz ar to viņi tad ir upuri, jā?
Ja? Viņi ir upuri, jo padomju armijas
taktika... Nepaspēja nodarboties ar marodierismu vēl.
Ne, vai arī viņi ir upuri, jo, kā mēs redzam arī šobrīd no Krievijas karošanas, Krievijas tā vēsturiskā taktika ir vienkārši mest cilvēkus gaļas mašīnā, un nu, tad varbūt kaut kas sanāks. Un tad viņi ir upuri, jo nu žēl, ka tā.
Nu jā, demagoģijas paņēmieni ir dažādi. Vienmēr var to kopainu izplest, un tad var sašaurināt, jā, līdz tam konkrētam labajam cilvēkam, jā, ignorējot to visu slikto. Jautājums ir par idejām, ideoloģijām un uz ko tas viss virza. 9. Maijs tā ir ideja, tā ir ideoloģija, tā ir šī pseido reliģija, nāves reliģija, kas mūs virza uz iznīcību. Un tas vienkārši jāaptur. Un tur iedziļināties tur par konkrētā. Tur viena no miljoniem sarkanās armijas karavīra liktenī, tas vispār nav. Tas nav par tēmu. Jo tā nav, tas nav par vēsturi. Tas ir jāsprot. Tas ir par mītiem. Un, un šis mīts ir pretrunā, manuprāt, ar Latvijas valsts eksistenci. Un, un tad mēs, nu, mēs gribam vai negribam valsti. Tāds ir jautājums. Ja mēs nevaram simboliskā un, un šādā līmenī cīnīties, tad, tad kādā līmenī mēs cīnīsimies?
Viena lieta, ko nu, latvieši inteliģenti, bet arī krievi ļoti bieži aizmirst, ir, ka pat visbrutālākais un tiešām tur vissazombētākais padomju karavīrs, kurš pastrādāja zvērības frontē, viņš tomēr bija cilvēks, viņš nebija dzīvnieks, viņš bija cilvēks, viņš, viņam bija dot šī simbola veidošanas spēja, viņam ir dots pats saprāts kaut kādā, kaut kādā pakāpē. Nu jā, un šie liberāļi lūk vienkārši attiecās pret, nu, pret, šo, nu, pret šiem dažādajiem nu, nu, zvērī pastrādātajiem, nu, kā pret, vai nu kā pret bērniem, vai kā pret dzīvniekiem, nu ka šie cilvēki nav spējīgi atbildēt par savu rīcību. Mēs nepieprasām no viņiem individuālu atbildību, bet gal galā tajā brīdī, kā mēs redzam arī no kara Ukrainā, tajā brīdī, kad tiek palaists raķetes, apšaudīt dzīvojamie rajoni, nu, tur otrā pusē ir cilvēks, kurš pieņem apzinātu lēmumu. Un par ko mēs varam prasīt atbildību.
Un tas nav Putins tikai.
Jā, tas nav Putins. Vēl viens arguments, to varētu nosaukt par gļēvlatviešu argumentu. Piemnekļu nojaukšana provocēs nemierus Latvijā, sašķels sabiedrību un sadusmos Krieviju. Un, piemēram, šis Igaunijas bronzas, tā saukto bronzas nakšu scenārijs, kad viņi nojauca Alošu, Aļošu, kam sakoja pāris dienas, pāris nakts ar protestiem un kiberuzbrukumiem, nu, viņi, viņi uz šo gadījumu skatās kā uz tādu biedējošu pamācību, ka mums nevajadzētu tā darīt, jo, jo bīstami.
Nu, te ir tāds ārējais moments un iekšējais ārējais attiecībā pret Krieviju. Vai mēs pieņemam, ka sāksies trešais pasaules karš daļ šī pieminekļa, vai Krievija uzbruks NATO valstī? Nu, diez vai. Pie tam Krievijai šobrīd ir citas problēmas Ukrainā. Un resursi veltīt visu tam. Ja mēs runājam par šo te iekšējo momentu, tad tur ir atkal divi argumenti. Tad pirmais ir, tā tad būs jā, nemieri, grautiņi. Ā, skaidrs, tad jūs atzīstat, ka integrācija Latvijā ir izgāzusies. Burvīgi mūsu iepriekšējās epizodes tēma ir noslēgta. Varam likvidēt CIFU, visus šitos te projektus, jo tā ir milzīga izgāšanās, ja mums 30 gadus pēc neatkarības atjaunošanas ir pa kaut ko tādu jābaidās.
Jā, mums ir grautiņi 30 gadus pēc padomju savienības beigām.
Par padomju piemnekļu nojaukšanu.
Jā.
Tad tas liek izdarīt zināmas secinājumus, bet jā, protams, varētu būt kaut kādi provokātori un, un Kremļa struktūras, kas, kas kaut ko te mēģinātu provocēt, spontāni kaut kādi protesti. Nu, tas atkal ir jautājums par iekšlietu struktūru darbu. Atceros, cik 16. martā viņi spēja norobežot brīvības pieminekli ar cik...
Katru gadu.
Ar kādu žogu, ar simtiem, tiešām tas ir simtiem policistu ar visu veidu bruņojumu.
Ar kā, parādes bruņojumu,
it kā,
viselitārāko.
Ar vēstījumu, ka kaut kas nav kārtībā, tie nu tik sāksies, bet nu, kaut kā tas katru gadu diezgan... Ar izņēmumiem diezgan mierīgi, un izņēmumi parasti, no, no, protams, no slikto krievu puses. Bet nu, tā tad mūsu iekšlietu struktūras, tā kad vajag, tad viņas saņemās, jā, viņas laicīgi izolē bīstamos elementus, sašņorē, savāc.
Jo valstī pieder vardarbības monopols, tad jūs, jau kaut kādiem protestam.
Tad mēs gribam pateikt, ka mēs neesam spējīgi nodrošināt kārtību valstī likumu, mēs baidamies. Līdz ar to viss šie te argumenti, it kā saucamie argumenti, viņi jau faktiski atsadz tās lielās problēmas, par kurām mēs gal galā visu laiku cepamies. Tad mums, vai mums ir valsts vai nav, vai valsti ir var vai nav, un kurš tad te valda, vai šī ir nacionāla valsts, kurā latvieši var normāli dzīvot un attīstīties, vai arī mums 30 gadus ir jāraustās un nekad nav piemērotais brīdis, lai kaut ko tomēr mainītu.
Ja tevi uzrunā raidraksts pārbaudas laiks, atbalsti tā veidošanu ar nelielu ziedojumu. Mēs esam neatkarīga biedrība, mums nav liela sponsora, bet mūsu mērķi ir lieli. Ziedojot, tu atbalstīsi mūsu brīvību veidot kvalitatīvus ierakstus par Latvijai svarīgām tēmām. Ziedojumu kontu atradīsi aprakstā. Paldies par tavu ziedojumu!
runājot arī par to, nu, ka šāds solis sadusmotu Krieviju, nesen bija diezgan labs tvīts no somu nacionālistu politiķa Jussi Halla-Aho, kas ir viens no galvenajiem opozīcijas partijas deputātiem, opozīcijas nacionālas partijas deputātiem, un viņam bija tāds tur bija diskusija par iestāšanos NATO, ko viņi atbalsta, un viņš teica, ka gal galā karš Ukrainā liek saprast, un arī mums pašiem somiem to vajadzētu beidzot saprast pēc visiem finlandizācijas gadiem, ka neatkarīgi no tā, ko mēs darīsim, tur vienalga, celsim pieminekli vai necelsim, jauksim vai nejauksim, Krievijai tik un tā ir savi ģeopolitiskie mērķi, proti, Krievijai ir savs plāns, un Krievija tik un tā dusmosies. Mēs negribam šobrīd sadusmot Krieviju, bet tas plāns paredz Krievijas dusmošanos jebkurā gadījumā.
Tas atgādina stāstu par, kad sākās Baltijas valsts okupācija 40. Gadā, tad Ieganstis okupēt Lietuvu bija kaut kāda padomju karavīra pazušana. Viņiem tur bija tās bāzes, ja viens karavīrs pazūt, un tad padomju iestādes apvaino Lietuvu, ka lūk viņi nolaupījušie karavīri. Un tad jā, tur centās visādi atrast viņu, un kā, lai mēs neprovocējam padomju režīmu. Protams, beigās izrādījās, ka viņš bija kaut kur aizdzēries vienkārši un noklīdis. Bet tas jau nemaina faktu, ka okupācijas plāns bija pieņemts un viņš vienkārši tika īstenots. Līdz ar to lielie ģeopolitiskie jautājumi netiek izlemti šādā veidā. Un turpat nav arī jautājums par Ieganstu, jo Krievijai pat vairs nevajag Ieganstu. Vai tad bija vispār Ieganstu uzbrukt Ukrainai?
NATO.
Nebija. Tas bija tikai līdz tam brīdim, kad Putins pasludināja karu, un kad viņš pasludināja, viņš nolasīja referātu par vēsturi un nepieminēja NATO. Turpat nebija Glēvicas radiostacijas incidenta kā Polijā 39. Gadā vai kaut kā tāda. Tas viss NATO stāsts bija tikai taktisks, viens no taktiskiem elementiem līdz tam. Līdz ar to Krievijas melu impērijā nevajag ne īstus, un pat vairs neizdomātus iemeslus, un tas vispār nav, tas nav faktors.
Vēl viens, un šis arī tieši no latviešu puses, latviešu liberālās inteliģences puses ar vien tāds iemīļotāks arguments, šobrīd varbūt pat teikt tāds viens no aktuālākajiem ir, ka nojaukti sarežģīti, tas pie tam tur naudu maksā un daudz problēmas, bet mēs varam pārkodēt, kā smalki saka, semantiski vai simboliski pārkodēt šo piemineklu tur uzliekot informatīvos stendus, šobrīd tur ar zvērībām, ar Krievu armijas zvērībām no Ukrainas, gan arī kaut kā tur informatīvi stendi par padomju okupāciju. Tur arī citi tie senāki piedāvājumi veidot, tur nezinu, Ļeņinekļu parku apkārt, atstāt visu kā ir, bet tā kā veidu, proti mainīt simbolisko jēgu, ka tas nav vienkārši uzvaras piemineklis. Labi, mēs varbūt pat varam aizliegt tos pasākumus 9. māja, bet atstājam piemineklis. Mainam nozīmi, kā Aleksandrs Kirštēna kungs bildes tādu bildu, uzliksim Ukrainas karodziņu augšā, un tad uzreiz būs pārkodēts šis monstrozais kompleks, un kā tu šķiet?
Uzvaras pieminekļa gadījumā tas nav iespējams. Atsevišķos citos varbūt gadījumos ir, atceramies Ukrainā, tur ir bijuši pārkrāsotie Ļeņiņekļi, kur zili dzeltenī šie te pieminekļi.
Kurš tāpat pēc tam nojauc?
Iespējams, jā. Bet tādī brīdī, ka mēs kaut ko tādu ieraugam, tad tur nav pretruna, jo tas piemineklis kļūst ironisks. Par visu par viņu pasmējās apmēram. Tas nav tā, ka tur mēģina salikt kaut ko briesmīgi ļaunu. Labi, īstenībā, vai ļenis ļauns vai ne. Bet tas neraiz tādu pretrunu, kā šis te uzlādātais pārdaugos piem nebūtu.
Bet šobrīd tas ir tiešām tik cieši sasaistījies ar Putina Krievijas likteni un vispār to stāstu, kā tu vari kaut ko tādu pārkodēt? Labi, šobrīd ir tāds iecienītais žests, mēs tur izmēdīsim Putinu, uzliksim pretī Krievijas vēstniecībai tur Putinu mēdījošu attēlu, pakacināsim vietējos un arī Lielkrievus uzvaras parkā kaut ko, tur uzliekot tos pašus Ukrainas karogus, bet problēma paliek, un man liekas, ka par šo argumentu tieši liktu drīzāk tādu nu jā, tos simboliskās politikas lielos žestus, jo pati nojaukšana, pats fakts, ka latviešu tautai beidzot būs izdevies nojaukt šo piemēklu pēc 30 gadiem veltīgu un bezcerīgu diskusiju. Es domāju, nu, pats šis simboliskais žests būs tāds nāciju, nu, varbūt konsolidējošs faktors, nu, proti, kas paceļ garu. Šobrīd jau arī daudzējodā ziņā nācijas gars ir pacēlies, domājot par Ukrainu un palīdzot Ukrainai. Bet, ja beidzot izdodās nojaukt šādu, nu, blokpostu ļaunuma impērijas.
Es domāju, tas būtu vēsturisks brīdis, kad noslēgtos varbūt zināms posms mūsu vēsturē, kad mēs mēģinām neatkarīgā Latvijā sadzīvot ar savstarpē izslēdzošām idejām, virzieniem, kas mūs šķeļ un grauj un kas nevar pastāvēt kompromisā. Un tur ir jābūt kaut kādam atrisinājumam. Un, nu, vienīgais mūsu pieņemamais atrisinājums ir, nu, tad tā ir Latvija, latviska Latvija, bez šīta ļaunuma simbola Rīgas sirdī.
Runājot par nojaukšanu kā tādu lielo simbolisko žestu, man liekas, būtu svarīgi pieminēt ne tikai to, ka, nu jā, tauta tur konsolidētos varbūt vēl vairāk nekā, kad tika nojaukts Skrundas lokators, kas vairāk bija, nu, vispār tāds tiešām Ulmeņa administrācijas tāds pasākums, lai parādītu, nu, ka ha-ha-nā, Krievu armijai un atā viņiem.
Jā, izņemot tos pārdesmit tūkstoši, kas te paliek.
Jā, bet šobrīd tiešām, nu, viens no tiem formālajiem, nu, formālajiem iegansitiem uzbrukumam Ukrainai bija, nu, ka Ukraina tur kaut ko ar NATO grib pīties un tam līdzīgi, ka Krievi jūtas apdraudēta un arī Krievi ideoloģijā, nu, tur Rietumi, protams, arī Latvija kā tāds amerikāņu postenis ir ļoti apdraudošs un proti nojaukt šo pieminekli, tas būtu arī tāds ārpolitikas žests, proti, nu, ko sauc par tādu varas projekciju. Nu, varas projekcija šajā gadījumā uz Krieviju, kur pat ir pasludinājusi sev par mūsu ienaidnieku, par mūsu pretinieku.
Strateģiska komunikācija.
Jā, un tā būtu tāda ļoti spēcīga un jaudīga strateģiskā komunikācija, ar ko Ukraiņi nepārtraukt nodarbojas. Viņi tur gan ar tiešām simbolisko politiku nodarbojās Ukrainā, gan liela daļa piemineklis nojauts jau 14. 15. Gadā un ko arī dar citi, piemēram, poļi arī tur tagad kādu piemineklu nojauts. Proti, nu kā, iepriekšējā sarunā es pieminēju, ka, teiksim, etniskais jautājums vairs nav tikai Latvijas iekšpolitikas jautājums, tas ir arī ārpolitikas un NATO kolektīvās drošības jautājums, un man liekas, tādā griezumā varētu arī skatīties uz pieminekļu nojaukšanu kā šādu, nu, jā, nu, žestu, faktiski, jā, militārs vienlaiks aizsardzības žestu, bet arī, nu, pretuzbrukuma žestu.
Jā, un te ir jāsaprot vienīgā adekvāta atbilda šāda agresora, kas ir Krievija, ir parādīt, ka mēs esam gatavi aizstāvēties un rīkoties.
Ko, starp citu, daudz liberāļu šobrīd arī Eiropā saka, nu, ka Krievija saprot tikai spēku.
Pagaidām es nedzirdu pat Latvijā, jo
Rinkevičs teica šādā.
Nu, labi, Rinkevičs vispār ir ļoti saprātīgs daudzos jautājumos, vismaz retorikā palic. Bet jā, visu laiku ir tas neprovocēsim, neraustīsim lāci vai neaiz ūsām. Nevajag dot argumentus, vai ne?
Vai mūs saukt pa fašistiem.
Jā, noslīcināsimies Daugavā, tad mūs nenogalinās apmēram tā. Tad agresoru provocē vājumus, un agresors nomierinās, tā ka viņš saprot, ka viņš var dabūt pa zobiem.
Nu, mēs redzam arī šobrīd Ukrainā, agresors ir dabūjis nopietni pa zobiem, viņš arī, nu, līdzīgi kā iepriekš Ziemasskara un Somijas gadījumā, viņš sāk runāt ar Ukrainu, kā gandrīz kā ar līdzvērtīgu, nu, nevis vienkārši kaut ko, ko tu no augšas skaties, lielkrievs skatās uz mazkrieviem, kā 19. Gadsimtā sauc Ukrainas, bet, nu, jā, nu, tu skaties kā uz sancensi, nu, kurš ir tavā līmenī. Un, nu, nojaukt pieminekli pēc visiem šiem gadiem, kad paši krievi ir teikuši, nu, pamēģiniet, davai pamēģiniet nojaukt. Nu, mēs arī nojauksim, tad tas ir spēks pret spēku. Lūk, un mēs beigās pieskaramies tādam pēdējam, un es gribētu teikt tiešām varbūt pat nopietnākajam argumentam, kāpēc piemineklu nevar nojaukt un kāpēc vislielākais tas bloks nāk šobrīd tieši no atbildīgo institūciju puses, ne tik daudz no pašas tautas puses, jo man šķiet, ka tautā šobrīd ir, nu, diezgan liela vienprātība par to, ka šim piemineklam nav tur jāatrodās un vai kaut kādā formā viņam šī jādemontē. tāds tas pacēlums ir, bet tiklīdz jautājums nonāk līdz nu, valstiskajām institūcijām, tā ir tāda nu, signāla, ka nē, kaut kas mēs nedrīkstam to darīt, jo ir starptautiskās vienošanās, tāds un tāds gan zināmas, gan nezināmas, ir nu, tur komisijās, no komisijas uz komisiju tiek tas kartupeļs vīļāts apkārt. Proti, jā, piemineklis sargā starptautiskais līgums. Interesanti, kāpēc tāds šāds vai citādāks līgums nesargāja citus padomju piemineklis, kurus Latvijā jau nojauc, piemēram, tāds labs piemērs, tiešām ir Jelgavas, tā sauktais zaļais pūķis, arī piemineklis padomju atbrīvotājiem, diezgan liels, protams, netik liels kā nu, Rīgā miljonu pilsētā tolaik, bet nu, arī diezgan pamanāms pretī Jelgavas dzelzceļa stacijai, nu, ko vienkārši nojauca. Un viss, protams, arī savulaik 90. Jelgavā bija diezgan liela tāda un tāda ļaunīga padomju kolonistu kopiena, bet nu, šobrīd viņi ir lielā mērā nu, apkusuši, viņi nav tik aktīvi kā nezinu, Daugavpilī, Rīgā, nu, es pat teiktu, pat Liepājā ar visu karostu, tur arī šobrīd nu, krievulodīgi nu, ir tādā marginālākā pozīcijā nekā kādreiz. Un proti, nu jā, nu kāpēc tad ir tā, ka kaut kādā brīdī līgums strādā, kaut kādā brīdī nestrādā un... Nu.
Tur Krievi vienmēr tā ir, ka kaut kādā brīdī līgums strādā un kaut kādā brīdī nestrādā, bet tas kaut kā no viņa puses vienmēr. Mūsu gadījumā mums viss līgumi vienmēr, pat ja tur vēl nav ierakstīts, mēs piedomāsim klāt Latviju, vai ne, kā respektēt Krieviju, nu... Līgumi sargā. Līgumi sargāja arī Latviju 40. Gadā, līgumi sargāja Ukrainu. Krievija ir uzpļauta uz līgumiem, viņi par viņiem neko augstu nedomā. Līgums ar Krieviju nav pat papīrvērts, uz kur viņš ir uzrakstīts. Līdz ar to Krievijas morālās pozīcijas šobrīd ir zemāks nekā Islāma valstī vai starptautiskam nezinu, bērnu pornogrāfijas izplatītāju grupējumam.
Nu viens no
mums
iemeslēm.
Nevajag meklēt morālo augstieni ar šo noziedzīgo režīmu un diskutēt kā ar normālu valsti šobrīd.
Nu, tas vēl
pat,
vakar,
ja ir līgums. Jā,
nu, vēl vakar tas arguments bija no atbildīgās komisijas, ka, vai komitejas, vai nezinu, kā to sauc, ka mēs nedrīkstam, nu, ja Krievi tur splēš to savus līgumus, mēs nedrīkstam to darīt, jo mēs esam civilizēta valsts.
Jā, jo tas ir tāpat kā par to vēsturi, vai ne? Un pieminekļiem, ja padomju politika bija ar kaut kādu stingrību, tad mums ir jābūt kā ūdenim, ja?
Nu. Jā, noslēgumā nu, par to tādu līgumu būšanu spēkā, nu, no savas puses var piebilst, ka es pats gandrīz līdz pēdējiem brīdiem neticēju, ka Krievija taisīs tik masīvu uzbrukumu. Es domāju, būs kaut kāds tur inkursijas Donbasā, nu, un tas arī viss, ka nebūs mēģinājums ieņemt Kijevu vai Harkovu. Tas notika. Jā, un tas mans galvenais arguments bija, nu kā tāds plaša mēro Krievijas iebrukums nozīmētu, ka Krievija starptautiski nonāktu Ziemeļkorejas pozīcijā. Kas ir noticis, vai ne? Un nu, tas mans jautājums latviešu liberāļiem, kur grib ievērot līgumus, cik ļoti jūs vēlaties ievērot līgumus, ko esat noslēguši ar Ziemeļkorejas līdzinieku. Vai tas ir tā vērts?
Ar ļaunāku. Es nopietni domāju, nav šobrīd ļaunāka režīma pasaulē par Krieviju. Ziemeļkoreja šobrīd neapšaud dzemdību nam.
Jā.
Nu, viņi terorizē savus iedzīvotājus tāpat kā Krievija, bet Krievija savu ļaunumu ļoti aktīvi eksportē šobrīd. Un tā ir tā atšķirība.
Ziemeļkoreja nav nopirkusi turpietam Eiropā ļoti daudz politiķus, vai ne?
Ziemeļkoreja mums nesagadā galvasāpes, teiksim tā arī. Krievija ir aktīvs, ekspansīvs ļaunums, šobrīd tā kā siseņu bars, kurš nespēja apsaimniekot un sakārtot pašu savu dzīvi un posta dzīvi visiem mums apkārt. Un
ir latvieši, kur grib uzturēt līgumus.
Jā.
Ar siseņu baru.
Ar orkiem.
Jā, ar orkiem. Nu, godā tie klausītāji, jūs ļoti labi zināt, kā Gredzena pavēlniekā filmā un grāmatā bija ar jebkādiem līgumiem ar orkiem. Viņi pat nemācēja lasīt līgumus. šāds nots mēs arī varētu šodien noslēgt. Ar jums šodien kopā bija Krišāns Lācis.
Raivis Zeltīts.
Jūs klausījāties pārbaudes laiku.